Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Minimalist Entrepreneur ni Sahil Labingia ay isang aklat sa negosyo at pagninegosyo na kumukontra sa karaniwang imahe ng startup na kailangang mabilis lumaki, kumuha ng malaking puhunan at habulin ang pagiging unicorn. Si Labingia, tagapagtatag ng Gumroad, ay naglalahad ng mas payak na paraan ang pagbuo ng negosyong kapaki-pakinabang, malapit sa tunay na pangangailangan ng tao, at hindi kumokontrol sa buong buhay ng founder. Ang layunin ng aklat ay hindi lamang magturo kung paano gumawa ng produkto, kundi kung paano magsimula ng may maliit na panganib at malinaw na dahilan. Nakasentro ito sa mga negosyo, lalo na iyong kayang patakbuhin gamit ang internet at software na maaring simulan mula sa komunidad, sariling kasanayan, at direktang pakikipag-usap sa mamimili. Sa halip na unahin ang pondo at malaking organisasyon, inuuna nito ang paglikha, pagkatuto, kita, at maingat na pag-ulit ng proseso para sa mga Pilipinong gustong magsimula ng digital na serbisyo, online na produkto, o maliit na negosyo. Practical ang pananaw nito dahil hindi nito ipinapalagay na kailangan agad ng malaking kapital. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, unahin ang pagkakakitaan, hindi ang pagpapalaki ng kumpanya, pangunahing argumento ng aklat na mas mahalaga ang pagiging kumikita kaysa ang paglago sa anumang halaga. Sa tradisyonal na startup model, karaniwan ang pagkuha muna ng puhunan upang mag-hire, mag-market at lumawak ng mabilis. Ngunit may kapalit ito dahil tumataas ang gastos. Lumalaki ang inaasahan ng investors at maaaring mapilitang habulin ng founder ang sukatan ng paglago kahit hindi pa malinaw kung tunay na kailangan ng merkado ang produkto. Ipinapakita ni Labingia na ang kita ay hindi lamang resulta ng negosyo, kundi isang konkretong patunay na may problemang nalulutas ang produkto para sa taong handang magbayad. Kapag maagang kumikita, mas may kalayaan ang founder na magdesisyon, magbago ng direksyon, at tumanggi sa pagpapalaki na hindi angkop sa negosyo. Hindi ibig sabihin nito na mali ang pagkuha ng puhunan sa lahat ng sitwasyon. Ang punto ay hindi dapat ituring na otomatikong sukatan ng tagumpay ang fundraising. Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga ito sa mga nagsisimula sa freelancing, online selling, digital products o serbisyong pangnegosyo. Maaring subukan muna ang maliit na alok. Alamin kung may nagbabayad at gamitin ang kinita upang pondohan ang susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, ang negosyo ay nakabatay sa aktual na demand, hindi sa hula o sa pag-asang darating ang susunod na puhunan. Ikalawa, magsimula bilang creator bago maging ganap na entrepreneur, iminumungkahi ni Labingia ang prinsipyong creator muna, entrepreneur pagkatapos. Sa halip na magsimula sa tanong na, ano ang negosyong maaari kong itayo? Magsimula sa paggawa ng kapaki-pakinabang na bagay para sa grupong kilala mo o pinapahalagahan mo. Maaring ito ay gabay, template, simpleng software tool, kurso, newsletter, o serbisyo. Mahalaga ang pagkakasunod na ito dahil ang paglikha ay naglalapit sa founder sa aktual na problema ng mga tao. Sa paggawa at pagbabahagi, lumalabas ang mga tanong, reklamo at paggamit na hindi madaling makita sa puro market research. Ang negosyo ay saka lamang binubuo sa paligid ng solusyong na patunayang mahalaga. Kaugnay nito ang ideya na hindi kailangang maging handa bago magsimula. Ang kaalaman ay nabubuo habang kumikilos, tumatanggap ng feedback at gumagawa ng susunod na bersyon. Hindi ito paghimok na kumilos ng walang direksyon. Sa halip, isa itong paraan upang palitan ang malalaking pagpapalagay ng maliliit na eksperimento. Halimbawa, ang isang Pilipinong mahusay sa bookkeeping para sa maliliit na tindahan ay maaring unang magbahagi ng payak na spreadsheet o tutorial. Kapag paulit-ulit na lumitaw ang parehong problema mula sa users, may mas malinaw na batayan para sa bayad na serbisyo o produkto. Sa ganitong modelo, ang kasanayan, tiwala at pag-unawa sa customer ay nabubuo bago pa lumaki ang operasyon. Ikatlo, magsimula sa isang komunidad at isang tiyak na problemang kailangang lutasin, mahalaga sa The Minimalist Entrepreneur ang pagsisimula sa komunidad, hindi sa malawak at malabong merkado. Binibigyang diin ng aklat na maraming negosyo ang nabibigo dahil gumagawa sila para sa pangkalahatan, kaya hindi sapat ang halaga ng produkto para sa sinuman. Kapag malinaw ang grupong pinaglilingkuran, mas madaling makita ang kanilang paulit-ulit na hirap, wika, gawi at kakayahang magbayad. Hindi ito nangangahulugang sasali lamang sa isang komunidad para magbenta. Ang mas mahalaga ay ang tunay na pakikilahok, pagmamas at pag-aambag bago humingi ng pansin o bayad. Ang tiwala ay nabubuo kapag nakikita ng mga tao na nauunawaan mo ang kanilang sitwasyon at handa kang tumulong. Ang ganitong panimulang punto ay praktikal para sa mga niche na grupo tulad ng mga lokal na online seller, guro, independent na artist, o maliliit na negosyong nangangailangan ng isang partikular na digital na proseso. Sa halip na gumawa agad ng komplikadong app para sa lahat ng negosyo, maaring pumili ng isang malinaw na problema, gaya ng pag-aayos ng orders o paglikha ng simpleng downloadable materials para sa isang uri ng user. Nagiging mas matino rin ang product decisions dahil may direktang kausap ang founder. Sa libro, ang market portion ng product market fit ay hindi lamang bilang ng potensyal na customer. Ito ay malalim na pag-unawa sa mga taong may problema at sapat na relasyon upang marinig ang kanilang tapat na tugon. Ika-apat, buuin lamang ang kailangang subukan sa kaayusin, i-automate o i-outsource. Ang minimalismo sa aklat ay hindi simpleng pagtitipid o pag-iwas sa ambisyon. Isa itong disiplina sa pagpili kung ano lamang ang kailangang buuin sa kasalukuyang yugto. Ipinapayo nila Bingya na huwag agad maglaan ng maraming oras at pera sa kompletong produkto, malaking team, o masalimuot na sistema bago mapatunayan ang problema at ang kagustuhang magbayad. Maaring manumano munang ihatid ang isang serbisyo, gumamit ng umiiral na software o gumawa ng pinakasimpleng bersyon ng produkto. Ang mahalaga ay matutuhan kung ano ang talagang pinahahalagahan ng customer. Kapag may malinaw ng paggamit at kita, saka makatwirang ayusin ang proseso. Ay automate ang paulit-ulit na gawain o mag-outsource ng trabahong hindi kailangang ang founder mismo ang gumawa. Naiwasan nito ang karaniwang pagkakamali na gumawa ng maraming features dahil lamang kaya itong gawin. Ang bawat dagdag na feature, empleyado at proseso ay may gasto sa pera, oras at focus para sa maliliit na digital na negosyo sa Pilipinas. Ang aral ay maaaring magsimula sa mga madaling maabot na tool tulad ng forms, payment links, spreadsheets at social media bago magpagawa ng custom na sistema. Hindi nito minamaliit ang kalidad. Sa halip, itinuturo nitong ang kalidad ay dapat nakatuon sa isang mahalagang problemang kayang lutasin ng mahusay. Ang simpleng operasyon ay nagbibigay rin ng puwang upang mabilis na magbago kapag may bagong natutuhan mula sa customer. Panghuli, gawing pagkatuto ang pagbebenta at gawing makatao ang marketing, iba ang pagtingin ng aklat sa sales at marketing kumpara sa modelong nakatuon sa agresibong panghihikayat. Para kay Lavingia, ang unang pagbebenta, lalo na sa unang 100 customer, ay proseso ng discovery sa direktang usapan. Nalalaman ng founder kung paano inilalarawan ng tao ang problema, ano ang kasalukuyan nilang ginagawa, alin ang nakalilito sa alok, at bakit sila handa o hindi handang magbayad. Kaya ang layunin ay hindi piliting bumili ang lahat, kundi turuan ang tamang tao at matutong mas maigi mula sa merkado. Kaugnay nito ang ideya ng marketing sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili. Hinihikayat ng aklat ang founder na ibahagi ang proseso, pananaw, pagkakamali at natutuhan sa halip na magkunwaring perpekto ang produkto o ang negosyante. Ang ganitong pagiging bukas ay maaring bumuo ng tiwala lalo na sa mga creator at online na negosyo kung saan mahalaga ang reputasyon ng taong nasa likod ng produkto. Ngunit kailangan pa rin itong may hangganan at may saysay. Ang pagiging personal ay hindi kapalit ng malinaw na halaga ng produkto. Sa praktika, maaaring magbahagi ang isang founder ng mga demo paliwanag sa problemang nilulutas, mga pagbabago batay sa feedback at kapaki-pakinabang na aralin para sa komunidad. Sa ganitong paraan, ang marketing ay hindi hiwalay na makinarya matapos gawin ang produkto. Bahagi ito ng pakikinig, pagtuturo at patuloy na paghubog ng alok bilang pagtatapos. Ang The Minimalist Entrepreneur ay pinakaangkop para sa mga aspiring founder, creator, freelancer, at may-ari ng maliit na negosyo na gustong bumuo ng digital o software-enabled na negosyo nang hindi agad umaasa sa malaking kapital. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong may komunidad na alam na nila, tulad ng mga guro, online seller, designer, consultant, o content creator. Ngunit hindi pa malinaw kung paano gawing masustainable, bayad na produkto ang kanilang kaalaman. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas mababang risk na pagkakasunod-sunod. Unawain muna ang tao, gumawa ng maliit na solusyon, subukang magbenta. Matuto mula sa tugon at saka palawakin kung may sapat na ebidensya. Mahalaga rin ang paalala nitong hindi dapat maging buong identidad ng isang tao ang negosyo. Ang layunin ay makabuo ng kumpanyang sinusuportahan ang nais mong buhay, hindi kumpanyang kinakain ang lahat ng oras at pagpili mo. Naiba ang aklat sa maraming startup guide dahil hindi nito itinuturing na pangunahing sukatan ng tagumpay ang venture capital, mabilis na hiring, o napakalaking valuation. Sa halip, nakaugat ito sa mga aral ni Labingya mula sa Gumroad at sa pagbabagong dala ng internet para sa maliliit na founder. Hindi lahat ng negosyo ay maaring manatiling maliit o bootstrap at may mga industriyang nangangailangan talaga ng malaking puhunan. Gayunman, malinaw ang halaga ng aklat bilang panimbang dahil ibinabalik nito ang pansin sa tunay na customer, maagang kita, simpleng operasyon, at kalayaang pumili ng sapat na sukat ng negosyo. Kung gusto mong sumuporta sa Hilab India, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.